Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena?
Ojla, draga moja, let's talk about business. Oh, v bistvu sem čakala 2 leti ali koliko še več na to, da končno delim s tabo tudi kaj o biznisu, o poslu, kako iti na svojo poslovno pot. Enostavno nisem izdelo etično, da to temo načenjam takoj na začetku svoje poti, čeprav bi lahko v smislu, kako sem se opogumila in bi me potem spremljale, ampak se mi zdi, da sem rabila še določene izkušnje zraven, da lahko v bistvu s tabo res tisto polno, pristno delim svoje zgodbe, svoje izkušnje. Čeprav sem v resnici še vedno nekje na začetku svojega posla, ampak ja, v bistvu je zdaj že 2 leti od tega, kar je tako malo, pa po eni strani tudi veliko, kakorkoli. Zanimivo je, da včasih še vedno mislim, da sem na začetku in se moram spomniti, ej, nisi na začetku, si poslovna ženska, ne, in o tem bomo tudi govorile. Ampak ja, za vse tiste, ki želite iti na svojo poslovno pot ali pa ste že na svoji poslovni poti v končni fazi, je ta epizoda res za vas, ker tudi povem, kaj deluje, kaj ne deluje, vsaj kako je to pri meni delovalo in tako naprej. Je pa to tudi možnost, v bistvu, da poslušaš, da greš v te energije, tudi če si v redni službi in v bistvu niti ne veš, ali bi bila v redni službi, ali bi šla na svojo poslovno pot, ali bi mogoče samo neko novo službo, tudi tukaj se boš lahko našla, ker, ja, ima veze to, kar bom povedala, oziroma se povezuje. Upam, da si krasno in ja, greva kar notri v mojo zgodbo. Torej, najprej v bistvu, kako sem jaz ugotovila, to dosti krat slišim vprašanje, kako si ugotovila, kaj točno bi delala. In to je vse za tiste, ki se vam nekaj svita, ampak ne veste točno, kaj in kako. In bom tako rekla, v bistvu je to meni prišlo kar dosti organsko, kar naravno. Ne? Torej, razmišljala sem, v čem najbolj uživam. Ne? Sama po sebi sem bila že od nekdaj malenkost bolj samostojna. Res je, da sem zelo mlada začela že delati, zamenjala nekaj služb in v bistvu videla, če se si ne želim. Ne? In na ta način mi je bilo še toliko lažje, da v bistvu res hrepenim po tej svobodi, po svojem poslu, rada vodim zadeve, ne? Vedno sem se znašla nekako v teh voditeljskih, ko razporejaš nekomu naloge, ko neko skupino vodiš, ne? Zato sem vedela, da enostavno to je zame, ne? V končni fazi pa seveda, da vodim samo sebe. In nekako se je začelo tako po tistem mojem obdobju občuti depresije in ja, temno obdobje, sem se dala veliko v spiritualnost. Ne? In v bistvu sem ugotovila, kakšno moč mi je to dalo, kakšno nova obzorja mi je razširilo in kako mi je moje življenje postalo lažje. Ne? Zato se je v meni tudi zbudila neka želja, da to pokažem tudi drugim, ki so mogoče v temi in opolnomočim ljudi. Ne? In če gledam nazaj, se spomnim, da v bistvu na začetku sem odkrivala meditacije, manifestacije, tehnike pomirjanja, ne? Takšne stvari, da sploh najdemo svoj notranji mir. Ne? Torej res tista začetna faza, slediti sebi in tako naprej. In se spomnim, kako sem bila zafrustrirana v smislu, kje se ljudje učijo te stvari, kako to sploh postati, zakaj me noben ne vzame, da grem za nekoga delati take stvari. Ne? Mene je samo to zanimalo. Jaz sem srkala vsebine samo glede tega. Ne? In zdaj tukaj naj povem, da ni nujno, če te spiritualno zanima, da je to posel zate. razen če čutiš to potrebo po pomaganju. Ne? In tudi za druge hobije, ne? Ni vedno nujno, da če nas zanimajo, če jih radi počnemo, da mora biti to naš posel. Lahko je tudi čisto nekaj drugega, nekaj, kjer ti vidiš nekaj, da je nekje manjka, a ne? Da bi lahko zapolnila ta prostor na trgu in tako naprej. A ne? In ni nujno, da moraš biti nujno zaljubljena v svoj posel, a ne? Ker dosti krat se dogaja, da menjamo te percepcije oziroma, da nekako mislimo, da mora biti naše življenjsko poslanstvo le to, kar delamo in da moramo noro ljubiti svoj posel, ker če sem jaz totalno iskrena s tabo, imam momente, tudi jaz v svojem poslu, ko si rečem, kaj mi je tega treba ali pa ne da se mi, a ne, nisem čisto vedno zaljubljena v svoj posel in mislim, da je to čisto normalno, a ne. Skratka, ja. No, in razmišljala sem, kaj bi lahko delala za stojn, kaj so moji hobi. In tukaj ni bila samo spiritualnost v igri. Jaz sem se spogledovala s tem, da bi v bistvu šla za vizažistko, da bi se izučila v tem, v make-upu, to me je zelo zanimalo. Recimo, vedno me je zanimalo stiliranje, aranžiranje, ne, to res rada počnem, tudi doma zelo rada tematsko ukrašujem, ne vem, svoj doma, ne, menjujem malo pohištvo in tako naprej. Ne, ko sem, recimo, če mi prijateljica reče, ko sva v trgovini, ne vem, v Zari, ej, dej mi sestav 5 outfitov, hočem tak pa tak look, vibe, bom letela po trgovini in iskala kose in je meni to pač nekaj najboljšega, ne. Skratka, najdi več stvari, ki te zanimajo, ob katerih se res kar nasmejiš, a ne, recimo moj partner zelo rad kuha, a ne, pa v službi ne dela čisto nič podobnega temu, a ne, in nikoli ni delo, sploh ni v gostinstvu, vsaj mislim, no, skratka, ampak recimo, a ne, on, ki je v kuhinji, to pač se obrača, leti, krožnike, gremo na res krožnik, a ne, tako res se vidi ta strast po ustvarjanju, noben recept ni izziv, a ne, in mogoče imaš tudi ti to, skratka, razmisli o več možnostih, a ne, če slučajno še ne veš, kaj točno bi bilo in poglej, kaj je tisto, kar bi mogoče najbolj prodrlo na trg in tudi kaj bi ti lahko najdlje zagovarjala, ne, kaj je tista tvoja resnica, ne samo tisto, ker priznam, jaz sem iskala bližnjice na začetku, a ne, zelo sem bila mlada in sem bila tako, kaj mi lahko prinese denar, ne, in sem računala na to, aha, okej, se pravi, če grem jaz mogoče zdaj delati make-up, a mi bo to prineslo veliko denarja, da potem kasneje lahko delam spiritualnost in te zadeve, a ne? In pol sem v bistvu ugotovila, ej, jaz si v bistvu ne želim make-upa delati zares, a ne? Pač to več ni, to sem, ko sem bila stara 16, so bile to moje sanje, ampak v bistvu niso več tako prisotne, a ne? In zakaj bi šla zdaj to delati in dajala sem energijo, a ne? Zato, da bom potem prišla do spiritualnosti. Gremo raziskovati spiritualnost zdaj, a ne? In seveda to lahko imeti svoj posel, a ne, mogoče je to bolj, da si ustvarjalna glede tega, da samo najdeš neka projektna dela s točno določenimi podjetji, a ne, da najdeš, da ustvariš v bistvu svoje delovno mesto, a ne, tudi to je lahko, ni nujno, da moraš vedno kreirati vse sama, a ne, lahko ustvarjaš neke storitve za nekoga, predlagaš podjetjem, a ne, neke stvari, lahko pišeš, tudi slikaš, a ne, karkoli, skratka. Tako da ja, v bistvu in potem, kako sem šla naprej, a ne? V bistvu sem šla naprej tako, da sem raziskovala, jasno, šla sem na veliko vodenih meditacij, včasih je bilo to še tako ful popularno, da si šel na neko srečanje in smo imeli tam eno urno meditacijo, a ne? In si potem šel domov. Ni bilo toliko tega na posnetkih še in tako in tudi v živo je itak čisto drugače. A ne? Potem sem jasno našla akademijo, začela sem se družiti s takimi ljudmi, ki so mi kazali počasi čim več ljudi v teh sferah, a ne? Zato je tudi to mogoče eno povabilo, a ne? Če te nekaj zanima, pejdi v te hobije, upiši se nekam, a ne? Jaz sem tudi vmes, ne vem, se opisala v dramsko šolo, pa v jogo, pa potem sem v bistvu šla za učiteljico joge, ker sem še vedno bila na tej poti odkrivanja, kaj je tista moja veja, ki jo želim. In na koncu sem jo našla v bistvu čisto nekje druge, ampak me ne bi pripeljalo, če ne bi imela teh priprav prej, da sem se učila meditiranja, joge, umirjanja, manifestiranja, da sem potem odkrila, ne vem, te svoje coachinje, kjer sem v bistvu odkrila, ženska energija, polarnost, wow, spolnost, užitek, wow, to pa mene zanima, a ne? Skratka, moja pot je bila dolga, dolga, ne? To je bilo nekaj let, da sem res, res, res odkrila, kaj bi zares delala in v končni fazi še zdaj, ne vem, ali se bom vedno držala te svoje niti, ne? Ker skozi življenje se spreminjamo, skozi življenje rastemo in tudi to, ne, je lahko neka ovira, če se predalčkaš, če si rečeš, ok, to bom delal zavedno, ne, in potem se sprašuješ, jo, kaj pa če ne, kaj pa če to, daj si prostor, da se lahko spreminjaš, da se tvoje umetnine lahko spreminjajo, da se tudi tvoje storitve lahko spreminjajo, ker v končni fazi izkušnje ti bodo dale vse več informacij, kaj si resnično želiš delati. In tudi jaz na začetku sem recimo v Lolitinem sestrstvu ustvarila članstvo, ki je vsebovalo malenkost bolj take mirne vaje oziroma bolje temeljil na spiritualnosti, na osebni rasti, ne pa tako na tej feminine, a ne, na tem načinu življenja in sem odkrila, da v bistvu jaz pa to želim, a ne, da to bo tudi naredilo sestrstvo magnetično, zato ker to izvira iz mene in ga lahko bolj čutim, a ne, in se to danes vidi v vse več članicah notri. In vse tiste, ki poslušate in ste članice, hvala vam za zaupanje, nekateri ste že več kot eno leto, pa tudi te nove, ki ste se opogumili, res, 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 hvala vam, da ste z mano. In ja, greva naprej, torej, recimo, da veš približno, v čem uživaš, kaj te polni, kaj bi lahko delala za stojn, a ne, in ene par takih stvari, o katerih bi se rada učila. To razmisli. Če ne pa poglej tudi mogoče, kaj delajo drugi ljudje, kakšna projektna dela, kakšne usluge, ne, če slučajno si v kakšnem podjetju zaposlena, kaj delajo, kakšne imate kakšne te, kako se reče, pogodbenike, ne, kdaj delajo neke storitve za vas. Ne. Mogoče pa to nekaj takega, ne, ni nujno, da moraš vedno vse ti kreirati, ne, in se spomniti. In to je tudi nekaj takega. Se pravi, imeti svoj biznis, vedno mislimo, da moraš ti nekaj na novega inovirati in novega ponuditi, a ne, ni nujno, lahko samo pač skrajšaš neke poti za ljudi, recimo, ne vem, ustvarjanje novih receptov, a ne, enostavno mogoče boš ustvarila recept, ki sicer že obstaja, mogoče ti tega sploh ne veš, ampak nekomu bo to skrajšalo čas, a ne, skratka na ta način. In zdaj naslednja najbolj pogosta stvar, s katero sem se soočala sama, pa slišim še vedno, tudi od drugih je to, kaj če ne znam dovolj. Torej, dosti krat se počutimo, da ne znamo dovolj, da nismo dovolj usposobljeni, da tega ne moremo. In zdaj tako, a ne, nekaj je pač enostavno resnično, se pravi, veliko lažje podpiraš sebe in stojiš za sabo in svojim delom, če imaš določeno znanje. Zato raziskuj, uči se, na koncu pa določi, za koga bodo tvoje vsebine. Ne? Sama, torej jaz, sama sem se učila. Iz leta v leto sem se učila, srkala vse možne informacije, hodila na tisto akademijo, ki sem že večkrat omenila, hodila na coachinge, jaz sem bila ves čas v nekih coaching programih in se učila tudi, kako postaviti svoj biznis, a ne, se pravi, res sem tudi te programe vzela in tudi seveda za osebno rast in tudi v končni fazi certifikate, a ne, ampak nisem čakala vedno, da imam vse možne certifikate, torej, jaz sem opravila akademijo triletno. In tam sem se naučila nekega dela, ampak to ni delo, ki ga danes opravljam. Ker še vseeno sem mu danes dodala veliko več aspektov, a ne? Ampak potem sem šla naprej za joga učiteljico in sem tukaj dobila certifikat in spet sem vzela neke lastnosti tega, ne? Mogoče neke dihalne vaje, ki sem se jih naučila, tehnike meditacije, pomirjanja. V končni fazi mi je pa ta certifikat bolj dal tisto samozavest, ker sem pač morala voditi, sestavljati ure in tako naprej, a ne? In nekako mi je dalo samozavest, ha, jaz nekaj že delam, jaz se izobražujem, torej nekaj znam, a ne? In mi je bolj v tej smeri pomagalo. Tako da tudi ni nujno, da vedno od vsakega učenja, a ne, dobiš tisto, kar boš potem kasneje polno uporabila za svoj posel. In zato danes jaz ne obžalujem, čeprav ne uporabljam certifikata joge učiteljice, ne obžalujem, da sem šla tja. Čeprav, ja, bi lahko prišparala denar in dala za nek drug certifikat. No in jaz sem še vseeno začela takrat delati, ker sem se vmes od svojih coachin naučila, ker sem se vmes na sebi naučila, ne? In v končni fazi, na koncu, šele zdaj, po letu in pol posla, oziroma ne zdaj, ampak šele takrat po letu in pol posla, ne, sem šla delati novi certifikat, kjer se zdaj pač izobražujem za v bistvu somatsko orientirano terapijo za ženske, a ne, in se zdaj še globje izobražujem. Torej, kaj hočem povedati, da lahko začneš z določenim znanjem in ga potem izpopolnjuješ in se potem tudi drugače usmerjaš. A ne. Zdaj, če je to konkretno neko ustvarjanje, ne vem, kuhanje, slikanje, pač karkoli ustvarjalnega, izdelava nakita, enostavno začni najprej delati, mogoče za prijatelje in čim več nameniti tega časa na učenju in mogoče preizkušati pri drugih, kako so oni, mogoče imaš kakšne delavnice, ne vem, za izdelavo, za glino, karkoli, ne, skratka, pojdi v to in se uči. Ni nujno, ne rabiš za vse certifikat, to hočem tudi povedati, a ne? Za neke stvari se veda, za neke stvari pa tudi ne, a ne. In tudi jaz sama vidim, kako sem v bistvu svoje tehnike razvila skozi sebe, a ne? Skozi svojo izkušnjo, videla sem, kaj deluje in to tudi najbolj uporabljam. Je pa res, da tudi po tem strankami vidiš, kaj one uporabljajo, kaj one potrebujejo. A ne? Zato je tudi pomembno, da znaš pravilno skočiti in se potem učiti. A ne? Ker posel se, oziroma učenje se ne konča, ko ti začneš s poslom. Takrat se v bistvu učenje šele dobro začne. Pred tem je samo priprava. No in to, želim se dotakniti še tega, ko sem rekla, določi za koga bodo tvoje vsebine. A ne? Dosti krat pričakujemo od sebe, da moramo biti za vse. Mi bomo za vse in bomo najboljši specialist, strokovnjak in ne vem kaj. A ne? In potem se zgodi, da čakamo v nedogled. In zato se morda odločiš, da boš ti morda za začetnike. Morda boš za nekoga, ki nima časa in te potrebuje, da ti za nekaj pripraviš. A ne? In je to čisto dovolj. Torej, ne rabiš ti vedno vedeti več od ljudi, ampak enostavno rabiš imeti nekaj, kar jim bo ali prišparalo čas, energijo in tako naprej. In recimo v mojem primeru, jaz sem vedela, da ne moram šolati coaching, da ne moram šolati ljudi, ki so že leta in leta v spiritualnosti ali pa globoko v tantri ali pa, ja, v končni fazi v ženskem osvobajanju. Začela sem zelo počasi, z nekimi spodbudnimi besedami, z manifestiranjem, meditacija in malo omenjati žensko, moško energijo in to počasi razvijati. A ne? In še vedno nekako se orientiram oziroma osredotočam na neke začetnike, na ženske, ki sicer že delajo, ki jim ne rabim ponavljati, da morajo upravljati svojo rutino, svojo prakso in govoriti, kaj je to meditacija ali pa kakšne take stvari, se pravi, sem že nekje naprej, ampak še vedno jim je recimo žensko osvobajanje nekaj bolj novega, ne, osvobajanje v svoji spolni energiji ali pa želijo res globje iti in so komaj nekje na začetku. Ne, trenutno sem tukaj. To je pomembno, da se zavedaš, da boš trenutno služila tem ljudem. Tem ljudem, ki mogoče ne vejo nič o, ne vem, če si nutricionist, se pravi nič o zdravi prehrani, oziroma neki se jim svita, ampak ja, pač enostavno ne znajo zase narediti jedilnika, a ne? Ali pa v končni fazi ne boš prodajala svojih umetnin nekomu, ki je velik umetnik, šolan umetnik in tako naprej, a ne? Boš v bistvu ustvarjala za duše, ki bojo začutile tvojo umetnost in tako naprej. Skratka, ne preveč čakati, ker se boš kasneje še bolj učila. Več, ko boš v tem, več, ko boš delala, večja bo tudi želja po učenju. In ja, nikoli se zares ne konča, tako da ne rabeš skrbeti. Kdaj sem jaz vedela, da je zame pravi čas za korak naprej v svoj posel? Ves ta čas, ko ne greš na svojo poslovno pot, je v resnici priprava. Zato ga polno izkoristi. In jaz sem ga najprej izkoristila za izobraževanje in coachinge. Moja služba mi je služila kot vir prihodka za takšne stvari, ne? In zato sem v narekovajih trpela. Hodila v službo in jo gledala kot vir. Vir za mojo prihodnost, za moje sanje. To je bil ta vir. In zato sem na njo gledala spoštljivo. In sem šparala zraven in sem se izobraževala in šla na coachinge. In zdaj ne govorim o certifikatih, ne govorim o šolanju. Ker konkretno, če smo čisto iskreni, dostikrat ni težava v tem, da mi ne znamo dovolj, da nismo dovolj sposobni ali pa da naše umetnine niso dovolj čudovite. Težava je v tem, da se mi v sebi ne čutimo dovolj. To je pomembno prečistiti. Potrebno se je pripraviti, ker včasih posel ni najbolj nežna stvar v našem življenju. Ne bo nežna z nami. Zato je pomembno utrditi svojo kožo in to sem jaz počela in to mi je bilo jasno. Ker dostikrat sem si rekla, joj, koliko mi je žal, da nisem že prej začela, zakaj nisem že prej šla na to pot. Ampak zdaj vem, zakaj ne. Ker sem potrebovala več dela na sebi, več celjenja svojih ran, ker če ne, bi pogorela v svojem poslu, sploh prvo leto. To je bil čas za globje delo na sebi, da sem zares celila prepričanja, da nisem dovolj. In da sem se v bistvu tudi naučila črpati ljubezen iz sebe. In res dobro, da sem, ker v prvih mesecih biznisa ne bi bilo tako dober. Pa se ne, da je bilo tako strašno, ampak vseeno. Zacelila sem to, tako da sem vedela, da moj biznis ni jaz. Ane, se pravi, odraz mojega biznisa po eni strani je jaz, ampak ne določa moje vrednosti. Torej, ker mi se bojimo iti na pot zaradi tega, ker bi to pomenilo lahko poraz. In potem bi se nam drugi smejali in mi bi dobili potrditev, da ne zmoremo. Ampak če greš že samo pogooglat, koliko danes uspešnih podjetij ali pa podjetnikov je najprej v bistvu najprej moralo zapreti par podjetij ali pa jim ni uspelo, so mogla zamenjati svojo zgodbo, bi videla v bistvu, ne, da je podjetništvo veliko več, kot se le opogumati in imeti dobro idejo, ampak je v resnici v vztrajnosti, v učenju svojih napak in v tem, da ne odnehaš, ne? Da ne odnehaš v prvem padcu, da nisi v vlogi žrtve in greš sklonjeno glavo nazaj nekam delat in obupaš takoj. Obupaš in zapustiš sebe. No, moja želja je bila vse večja, ne? Kar naenkrat sem v bistvu, tako je bilo, se pravi, veliko sem delala na sebi, veliko sem celila sebe, sploh te svoje ženske rane, sploh te svoje moške rane, ta oklep, varnost v sebi, vse to sem začela celiti. In moja želja je bila vse večja, ker sem čutila v sebi, da sem pripravljena, da lahko sebe držim. Čutila sem, da je dovolj izgovorov in čutila sem v bistvu, kako je to delo zares močno in kako želim pomagati svetu. Ali pa vsaj Sloveniji. In želela sem si tega, kar delajo drugi. Videla sem, da je to moja pot. In opazila sem, da počasi prelagam in iščem izgovore. Še ta program, še to se moram naučiti, še to moram zaceliti, rabim več denarja. Ves čas je bilo tisto, kar naenkrat še pet izgovorov zraven, ne? Vsakič več izgovorov. Drugi pokazatelj je bila takratna služba, ki mi je v neki meri res dobro služila. Recimo, kar naenkrat sem se jaz lahko zmenila, da delam od doma, se pravi kot freelancer, in hodim le enkrat na teden v pisarno. In to sicer ni pomenilo, da sem jaz kaj manj delala doma. ampak vseeno sem bila bolj spočita, nisem rabila iti v tisto energijo tja, imela sem še vseeno več časa, ne, prikrajšana mi je bila pot in tako naprej. In začela sem lahko ustvarjati ideje, vsebine, pisati objave, snemati storije, počasi tudi podcaste, ne, tako počasi je začelo rojevati, ker sem imela več energije. In to je bil meni znak vesolja v smislu, ok, torej vidim, da mi sporočaš, ej, lahko je lažje, lahko še zmeri služiš zraven denar, pa počasi že postavljaš svoje temelje. In zaradi tega začni gledati, a ne začni gledati mogoče neke službe, ki so, jaz sem tudi razmišljala, da bi imela nekaj lažjega, samo zaradi tega, da mi ne vzame toliko ustvarjalne energije, ne, ker sem pač imela službo, kjer sem veliko morala ustvarjati. In na koncu sem se počutila izmozgano za svoje ideje, zato sem iskala nekaj lažjega. In sicer jaz sem imela potem to srečo, da sem v svoji takratni službi lahko se tudi odločila za manjši obseg in na nek način delala manj in trošila manj svoje energije, se pravi še manj. A ne? Ampak čez nekaj časa me je služba še vedno začela utesnjevati. Torej, to je takrat, ko imaš že vse pogoje izpolnjene. Ne? Spravi, najprej sem si ustvarila pogoje. Sem bila pogumna, sem povedala svojim šefom, kaj želim, sem prišla s tisto energijo, a ne, magnetičnosti in je bilo tako, ja, brez problema. In sem tudi iskala in pošiljala prošnje drugam na mesta, kjer sem videla, da so mogoče neka taka občasna dela oziroma manj obsega in tako naprej. A ne? In res sem dajala znak vesolju, vesolje, jaz želim delati nekaj lažjega, nekaj nečisto rednega, ali pa če že redno, naj bo to nekaj, kjer se ne utrudim toliko. Čeprav bo to pomenilo malo manj denarja, ampak nima veze, jaz imam svojo vizijo. Ne? No, sicer sem imela potem srečo, sem imela manjši obseg in tako naprej, ampak jaz še vseeno, čez nekaj časa, sem se počutila utesnjeno. In to je čas, da tudi, ko imaš pogoje, ko so pogoji uresničeni, a ne, ko služba v končni fazi ni, da se rabiš nekaj pritoževati, ampak enostavno ne moreš več. Torej, ni več del ekspanzije ta služba. In tudi jaz nisem več prepoznala tistega podpornega dela sigurnosti in prihodka in sem jo raje pustila. Torej, ko ne moreš več najti nič pozitivnega, ko ne moreš najti novega načina, ne vem, nove službe, ko ne moreš prepoznati vrednosti v tem, da dobivaš denar, da lahko ustvarjaš svoje ideje, skratka, ko te začne res utesnjevati in edino, kar je, je ves čas pritoževanje in slaba volja in ko ti se telo zavrača, ne, ker kaj se meni začelo dogajati? Jaz sem imela čedalje manj dela, ampak sem potrošila čedalje več časa, zaradi tega, ker sem sovražila to, nisem več mogla, telo je zavračalo, nisem mogla več delati, nisem mogla več s temi ljudmi delati, čeprav mogoče sploh ni bilo nič narobe z njimi, ampak enostavno ves čas je bilo pritoževanje in mi je šlo več energije v jamranje, v pritoževanje, v jokanje. Eno nalogo sem delala po par ur, ki bi jo drugače v eni uri naredila, a ne, skratka, zame je bilo preveč. Jasno sem dobila znak, da je čas iti naprej. In ja, in konkretno, ne, če bi jaz ostajala v tej energiji, bi težko potem kreirala posel svojih sanj. Zato sem to prekinila. In zato sem skočila, ker sem vedela, da bom le tako začela. Da bom le tako začela resno imati svoj posel, da bom le tako šla naprej in plavala. In skočila sem v morje. A ne? In to je to. A ne? Se pravi, nekateri, to je tudi pri tebi, razmisli, kaj potrebuješ. A ne? Ker nekateri čakamo, dokler nismo potisnjeni. A ne? Kar sicer ni vedno najboljše. Če tako pogledaš, recimo dosti krat ljudje čakamo, da dosežemo neko dno. Čakamo, da dosežemo dno in potem bomo šele začeli delati na sebi in investirati vase čas in denar in iti mogoče na svojo pot, končati kakšna razmerja, karkoli je. Ne? Vedno rabimo tisti wake-up call. In ne delati tega. Skoči prej, če le lahko. Ne? In tako da ja, nekateri rabimo res, da skočimo v morje, nekateri pa ne, nekateri pa lahko v bistvu delate sproti. In tudi to je dobro, ker se mi zdi, da včasih zasramujemo tiste ljudi, ki recimo vzamajo neko delo ali pa delajo še nekaj zraven, ne, zaradi tega, da lahko podpirajo svoj novi posel, a ne, in je tisto, ne, to ni dober, pejdi polno v svoj posel, a ne? Ne, mogoče pa ti rabiš trenutno to sigurnost, ker tudi pri tebi je za preceniti, a ne, kako, koliko denarja imaš, koliko denarja imaš zdaj, a ne, kako se to, koliko se v bistvu, koliko časa lahko živiš, tudi če prihodka ni, in pogledaš, ne, kaj se dogaja, kaj bi se dogajalo, če mogoče posel ne teče tako, kot si želiš. A bi lahko šla skozi to, pa se držala, tudi če nimaš še nekega prihodka, ali ne? In potem je na tebi, da se odločiš, kaj je trenutno tvoja rešitev. In če je to pač imeti nek prihodek za zraven, tudi če je samo za osnovne stroške, je to super, ker potem ne boš delovala iz pomankanja in boš posel poskušala dvigniti res iz te energije, iz te ljubezni, a ne? Ni pa vedno nujno, da boš, če boš pustila vse, bila v pomankanju, tudi če ti posel ne gre. Zakaj? Zaradi tega, ker nekaj, recimo jaz iskreno, sem imela nekaj privrčevanega denarja. Sicer zelo malo, ampak sem imela. In nekako sem vedela, da imam to podporo, da lahko začnem in po eni strani sem si dala tudi sama sebi zavedanje, da lahko vedno se vrnem v službo, pa tudi če si pripravljen delati, boš dobil službo, jaz tako je pravim, a ne? Se pravi, drugo je to ponos, drugo je to ego, ampak če meni ne bi uspelo, verjamem, da bi našla v kakršnikoli trgovini, tudi če bi treba bilo delati nočne ali pa karkoli, jaz bi delala. Samo zato, da zaslužim nekaj denarja in lahko potem spet grem. Res, iskreno bi delala in to se je videlo v moji energiji, a ne, v tej samozavesti, če si pripravljen delati, tudi če padeš, greš, pač ni problema, nima veze, gremo, akcija. A ne. In ja, še to, a ne, če vrčuješ, če imaš nekaj privrčevanega denarja, ne vrčevati v nedogled, ker ljudje to delamo, a ne. Nam nikoli ni dovolj, nikoli ne bo dovolj, da bomo preživeli, a ne, vedno bi radi imeli več, tisti, ki imajo, ne vem, 5000, bi radi imeli vsaj 10000, tisti, ki imajo 50000, bi radi imeli 100000, pač tako je, več, ko imaš denarja, več ga hočeš, to je pač ta energija, a ne, jasno, vsi hrepenimo po varnosti, da bomo ja dlje preživeli in da tudi se ne bomo rabili toliko odrekati. Zato bodi iskrena s sabo, naredi si mičkeno računico, kakšni so stroški, malo pogledaš, kakšni so lahko nepredvideni stroški, a ne, da imaš neko to mrežo. Potem pa tudi poglej, kako bi lahko, v bistvu, kakšne cene si postaviti, kako bi se lahko podprla, koliko sploh rabiš zaslužiti in si zračunaš. A ne? In tako sem tudi jaz delala. V bistvu sem si računala, ok, če postavljam zdaj, če najprej začnem za 1:1, ok, koliko jih rabam na mesec, da bi vsaj se pokrila, aha, ok. Ne? In to je bil nekaj časa moj cilj. Moj cilj ni bil nekaj časa na začetku, zdaj pa gremo ustvarjati ne vem kakšne prihodke. Moj cilj je bil v bistvu pokrivati se, da nisem v minusu. In potem če dalje več, overflow, a ne, če dalje več, več, več. Ok, naslednja stvar je, da posel, torej svoja poslovna pot, ni vedno to, kar pričakuješ, da bo. Zame je bila to ena največjih lekcij in iniciacij. In mogoče bom zdaj mečkano razbila tvojo sliko ali pa upanje, ampak res, sama sem romantizirala biti na svojem. Meni je bilo to že od nekdaj življenje, se veš tisto, pa nimaš svojega šefa, pa imaš svojo svobodo, pa greš lahko na kavico v mesto, pa vse je super, fajn in jaz bom vodila posel na feminin način in pol sem gledala te coachinje v tujini, ki so tam ležale na bazenu v svojih milijonih, bogate, a ne, in govorile, kako delajo le 3-4 ure na dan in vse, in sploh, in koliko je lahko imeti svoj biznis in če si magnetična in v feminin, potem ljudje kar prihajajo k tebi, a ne, in nekaj časa priznam, da sem jaz padla malo v to iluzijo, da bom tudi jaz tako, a ne, tako je to dobila. No, in tukaj je bil v bistvu en tak hladen tuš. Sicer, res je, da je moj perfekcionist tukaj tudi igral veliko vlogo, ker v bistvu sem veliko, veliko pričakovala od sebe, ne? Ker to, kar sem jaz opisovala, običajno ljudje doživijo potem kasneje, ne vem, v četrtem letu svojega posla ali pa petem, nima veze, zdaj se zmišljujem, ampak ne takoj na začetku, ne? Redki so tisti primeri oziroma verjamem, da so, ampak enostavno odvisno je tudi potem od energije, v kaj verjamemo in tako naprej, ne? In seveda, jaz sem pričakovala od sebe, da bom takoj na začetku že, takoj bom, ne, si odprla vrata in zdaj bodo ljudje trkali pri meni in vsi bili v vrsti in želeli se delati z mano, ne, in vsi bojo prepoznali moje storitve kot zelo, zelo vredne. Ampak v resnici sem zelo, zelo v bistvu uspešno, glede na to, koliko majhno publiko sem imela in tako sem v bistvu bila zelo uspešna, ampak jaz sem pričakovala še več, ne. Pričakovala sem hitrejšo rast. Pa se ni tako zgodila, ne. Se pravim, bilo je zelo dobro, vsi so govorili bravo, ne, samo straj, tako bo, jaz sem pač pričakovala več, ne. Pričakovala sem, da bo treba manj delati, da se bo potrebno manj truditi, ker imeti svoj posel je lahko, ker to imaš svojo svobodo in potem je vse lahko, ne. No, enostavno sem ugotovila, da se moram jaz prikazati suvereno v njem. Ne kot nekdo, ki se samo trudi uspeti, ampak nekdo, ki mu uspeva in resno jemlje svoj posel. Ker jaz sem v bistvu v prvem letu svojega posla, ne, še vedno, ko me kdo vprašal, kaj počneš, sem govorila, ja, mal to, mal tisto, ne, nisem povedala v smislu, jaz sem mentorica za ženske, ženskam pomagam, da premagajo svoje vzorce in travme in se osvobodijo v svoji ženskosti, da lahko pridejo do osvoboditve in živijo to, kar hočejo, kreirajo v življenju, živijo svoje želje in, ne vem, se sidrajo v svoji samozavesti, ne, nisem tako povedala, ampak sem še vedno tisto, ja, mal pomagam, imam terapije, a ne, tako mičken sem bila plaha, bi temu rekla, o tem, kar delam, ne, in to se je kazalo v energiji, ne, se pravi, ves čas sem govorila, trudim se postaviti svoj posel, začela sem s svojim poslom, čeprav sem bila že eno leto pa pol notri, ne, šele potem sem v bistvu stopila v čevlje tega, kakor pravljamo, CEO-ja, a ne, da se reka, ne, jaz sem to, to je moja služba in če je to tvoja služba, se moraš temu prikazati. Posel ni hobi. In to dosti krat zamenjamo. In seveda, po drugi strani je pa to tudi meja, tukaj, a ne, kjer ti posel lahko postane vse. In tudi jaz si moram postavljati meje, da sem na prvem mestu jaz, a ne. Še vedno to ne pomeni, da zdaj govorim, da je treba garati in ne vem kaj delati in se odrekati in biti skozi tukaj, ampak samo, da imaš razjasneno, da si pripravljena tudi delati za to. Torej, ne samo tisto, ja, super, jaz bom mečka narisala, ustvarjala in potem bom dala gor in ljudje bodo kupovali, a ne? Ne govorim, da rabiš zdaj ne vem kakšne velike strategije in korake, ampak še vedno je pa tudi nekaj na tem, ne? Strategija plus energija, oboje. In ja, ne želim te prestrašiti, super je biti na svojem, imaš veliko svobode, ampak sploh, ko res zaceliš določene rane, ne, ker kaj se meni dogajalo, da sem, recimo, če nekdo ni kupil moje storitve, sem začela malo dvomiti v sebi, ne, če ni bilo kakšnega odziva, če nisem, recimo Instagram, ne, dosti krat me zakriva, me ne kaže toliko ljudima, ne, me cenzurira. In lahko bi si to vzela kot nekaj takega, kot nek znak, ne, da se moram ustaviti, da moje delo ni vredno, da moja beseda ni vredna, ampak enostavno sem prebila skozi to z energijo, v smislu ljudje to rabijo in prave ljudi bo to zadelo in ta objava in ta podcast in moja ponudba, ljudje bodo začutili to, ampak s tem, ko čutim jaz to. Zato je pomembno, da čutiš svojo ponudbo, da čutiš svoje delo, to, kar želiš delati kot nekaj vrednega. Tudi, če je v narekovajih samo neko izvajanje storitve za podjetje, ne vem, neko pisanje ali pa neka projektna dela, kjer ti vodiš nekaj, ti njim olajšaš delo, ti njim prikrajšaš čas, ponudiš jim neke rešitve in to je zelo, zelo, zelo vredno. Tako da res ne se omejovati. Zdaj, kako do uspešnega posla? Torej, Zelo, zelo pomembna je, kot sem rekla, konsistenca, predanost, moška struktura, testiranje, kaj ljudje potrebujejo. Zato je zelo, zelo pomembno, da imaš to varnost v sebi, a ne, in poravnano moško energijo v sebi. Da se ne boš zapustila ob prvem padcu in da ne boš zapustila svojega posla, ker v bistvu ti si v odnosu s svojim poslom. A ne. Zato je zelo, zelo pomembno, kako znaš ustrajati in predvsem se prikazati ravno takrat, ko ti ne gre. Kako se lahko z ljubeznijo prikažeš ravno takrat, ko ti ne gre. To je pomembno. In tukaj se je meni zgodil premik. Imela sem vmes temno fazo, večkrat sem se spraševala, a bi najraje nehala, jaz ne vem, če imam potrpljenje za ustvarjanje in čakanje, kdaj bo, a ne, skočilo vse gor. Ampak v resnici sem rabila se samo prikazati in ne obupati. In ker sem enkrat prekinila to, ker sem utelesla to verzijo sebe, ki živi svoj posel iz svojih sanj, ki je uspešna, ki je polna obilja, takrat so se začeli premiki. In to je pomenilo, da se jaz še vedno vsako nedeljo sedem, splaniram svoj teden, splaniram svoje mesece in tako naprej. A ne? Še vseeno se držim nekih to-do list, ker jaz to rabim. Jaz sem ugotovila, da če se jaz samo predajam doma v užitku in ustvarjanju, a ne, in nimam neke strukture in bom že, bom danes to, bom uno, če nimam tega, meni postane dolg čas. In kaj se dogaja? Pride frustracija in kar naenkrat v bistvu ni idej. To je tudi povezan malo z mojim human designom, a ne, ker sem pač generator in rabim ves čas nekaj, da odgovorim. A ne. Moja strategija je to respond. Zato je zelo pomembno, da se v bistvu spravljam v take situacije, kjer bom odgovorila na neko stvar, a ne, ne čakanje. In tako sem pač jaz ves čas bila zdolgočasena celo malo, ne, sem v bistvu ugotovila, da to, da si čist prostim urnik in pač delam, kot bi mal paše, kot prvo velik stvari, ki sem si rekla, da jih bom naredila, ne naredim. In potem je tudi težko imeti neko ponudbo ali pa karkoli, ne, težko dobiti nove stranke, če pač ti enostavno ne ustvarjaš neke ponudbe, ne ustvarjaš vsebin redno in tako naprej. In tudi jaz sem bila zdolgočasena, ker nisem imela tega feelinga, da hodim v službo, ne, in to sem mogla nekako zaceliti to varnost v sebi, da si dajem to varnost, da se prikažem, da sem predana in da ne obupam tako, ne, da zaupam. In tukaj pomeni tudi neka jasnost, moška jasnost. In odkar se je to zgodilo, sem doživela preporod v svojem poslu in gre vse bolje. Zato, ker stojim za njim in to se čuti. Naslednja stvar je, kako do uspešnega posla. Ne? Jaz pravim, da je posel moj največji iniciator. Skoraj malenkost več kot moja partnerska veza. Ja, čisto zares. In mogoče to zato, ker sem neke stvari glede partnerstva že prej zacelila, a ne? Ampak enostavno posel mi je pokazal, kje jaz še vedno mislim, da nisem dovolj? Kje se bojim obsojanja drugih? In zato, če čakaš, če ves čas čakaš, da greš na svoj posel, prosim, pojdi že samo zaradi tega, da določene stvari končno zaceliš. Ker bojo določene rane prišle na plano. Ne? In sploh, če misliš, da si že na točki, kjer si veliko zacelila, kjer delaš na sebi, a ne, potem si res pripravljena, ker tako sem bila jaz. Jaz sem mislila, da sem res na vrhu sveta, vse super, veliko sem že prečistila in potem pridem v posel in v bistvu me zadane neka resnica, da v resnici moram še vedno delati, da v resnici ne moram kar tako pričakovati zdaj ne vem kakšne prihodke in naval strank, ampak da se to gradi postopoma, da rabim potrpljenje in da to nima veze z mojo vrednostjo. In tukaj sem v bistvu celila spet rane, biti dovolj, biti videna, ne, tudi to, mene je bilo sram, strah, kaj si bodo drugi mislili. In z vsakim nastopom, z vsako objavo, z vsakim videom, ki ga posnamem in govorim v kamero, sem celila to. Potem tukaj še biti zapuščena, kaj se zgodi, ko lansiram programa, ne, in recimo se kakšen dan ali pa celo več časa nihče ne prijavi, ne? Kako se lahko držim v času zapuščenosti, ko ni strank. In seveda tudi blokade z denarjem, tudi na tem sem veliko delala že prej in obilje se mi je odpiralo, ampak potem, ko sem stopila v biznis, je bilo pa to nekaj čisto na novi ravni, ker v bistvu ti ustvarjaš zdaj denar, zdaj si pa res odvisen od svojega ustvarjanja. Tako da, ja, tudi to. In če še nisi na poslovni poti, se pravi, pejdi v to, pejdi v te rane, biti videna, biti dovolj, biti zapuščena, blokade z denarjem, pejdi v to in probaj celiti to. In na te točke v bistvu bi te spomnila, da jeseni začenjamo z novo Bogato boginjo, program, ki je pripravljen za ženske, za transformacijo ženske in res, če ga narediš in če ponavljaš te vaje, ti obljubim, da enostavno bodo napredki. Waitlista je trenutno odprta, tako da se prijavi, ker boš dobila krasen popust plus bonus, katerega boš zelo vesela in ja, v končni fazi boš prva obveščena, kdaj se bo možno prijaviti, boš lahko tudi prva dostopala do vsebin in tako naprej in ravno tukaj se pogovarjamo o sramu, o ženski energiji, moški energiji, osvobajamo se v vsej svoji divjini, si dovolimo biti videne in sprejeti sebe in dotaknemo se, imamo modul tudi denarja, dotaknemo se obilja, užitka in vsega tega celjenja naših prepričanj, tako da je res tako en celosten program, ki sem ga pravzaprav ustvarila, to je bila moja prva ponudba. Nekdo bi mislil, da sem začela z manjšimi ponudbami, ampak moja prva ponudba, poleg sicer ena na ena, enkratnih srečanj, je bila Bogata boginja. In se prav spomnim, takrat prvič, ko sem jo lansirala, so prišle notri tri ženske. In seveda sem imela takrat že vizijo, jaz bom lansirala program in notri bo že ne vem koliko, 20, 50 žensk. Ne? No, samo leto kasneje se je to spremenilo, je bilo že notri 32 žensk. Ne? Tako da ne obupati, ne? Če si v svojem poslu ne obupati, takoj ko dobiš zavrnitev, včasih rabiš več časa, včasih rabiš podpreti z energijo svojo ponudbo in tako naprej. No, in še zadnja stvar za konec, ne? Se pravi, ne smemo pa pozabiti tudi na žensko energijo, ker če vodimo posel v moški energiji ves čas, črpamo sebe in v končni fazi ne doživljamo užitka zares, ne? Ni te energije, kjer je lahkotnost. Naše žensko telo pa to potrebuje, ne? Kaj sploh pomeni delati posel v moški energiji. Torej, da vse delaš po pravilih, da vse delaš tako, kot misliš, da bi morala, po nekih strategijah, na svetih drugih in tako naprej. Ne? Vse po to-do listah, čim več dela, samo delo, ker misliš, da bo veliko dela, več kot boš delala, več boš imela uspeha, več boš imela strank in tako naprej. Ne? In v končni fazi se s tem zapiramo. Dejansko se zapiramo, svoje telo zapiramo in zaradi tega ne moramo držati več denarja, več uspeha, več klientk, več idej in tako naprej. Rabimo žensko energijo, ker ženska energija je ta ustvarjalna energija, ta polnost. In nas tudi nauči, kako se znati sprostiti, kako zaupati, kako se polniti, kako biti kreativna, kako izkušati užitek in nas odpira, da smo magnetične. In to se začuti v naši ponudbi, karkoli imamo, v pristopu, ko ponujamo podjetjem ali pa ne vem komu našo ponudbo, se to začuti. In zato ljudje vzamejo take ljudi, ki so odprti tudi tukaj. Ne zaprti in samo tisto po točkah in alinejcah, ampak začutijo energijo, tudi če ne vejo, če se ne zavedajo tega. Zato je zelo pomembno in naj ti jaz povem, da sem v bistvu največkrat doživela, da so prijave kapljale takrat, ko sploh nisem razmišljala o njih. Ko sem se najbolj sprostila, prav spomnim se, ko sva se s prijateljico hecali lani, ko sem prodajala Bogato boginjo in sem imela menstruacijo in v bistvu sem dala samo tako na kauč, na storije, objave in tako. In V bistvu sem dala za foro, sploh ni bilo nobenega pričakovanja. To je bil tisti impuls, intuicija, ha, gremo to narediti, gremo dat gor. In potem sem bila na kauču in uživala v svoji menstrualni jami, jaz temu rečem, in začele so kapljati prijave in tako noro prijav. To je bil moj najbolj uspešen teden, po moje, v zgodovini mojega posla. Nikoli še v življenju nisem toliko v enem tednu zaslužila in sem v bistvu ugotovila, ha, ne, še prijateljica je rekla, wow, ti moraš naučiti ljudi, kako prodajati s kauča. Mečkan šale, a ne? Ampak, ja, in sem ugotovila, wow, takrat sem se sprostila, spustila sem pričakovanja, nisem delala, a ne, v smislu, o, menstruacijo imam danes, zdaj moram te naslednje dni ful delati, ker si želim prodati nekaj, ampak sem rekla, ne, jaz bom raje počivala. Pač šla uživati. In tako se je zgodilo tudi, ko sem recimo lansirala program in potem sva šla s partnerjem v Celovec na koncert. Ne? In tisti dan v bistvu je bil najin dan. Bila sva na poti, šla sva jest, uživala sva na koncertu in prijave so kapljale in jaz nisem nič delala tisti dan. Ne? In še zdaj se tako zgodi, doskrat, ne vem, grem na plažo ali pa si vzamem neki časa zapolnjena sebe in takrat pride. Ne? Zato ti želim povedati, da je zelo, zelo pomembna energija in zelo pomembno je, da se znaš tudi sprostiti, ker le tako lahko sprejmaš. Ne? In pri poslu, pri uspešnem poslu je zelo, zelo pomembno znati sprejemati in biti odprta in širiti svojo kapaciteto, ne, živčnega sistema. Ne biti v krču, ne ves čas delati in se samo črpati. Je pa res, da je potrebno tudi delati, a ne biti pripravljen delati, da se zavedaš, da je to tvoja služba, ne tvoj hobi. Tako da ja, če imaš še kakršnokoli vprašanje glede moje poti, če bi se mogoče dotaknile kakšne točke, ki sem jo že omenila, a ne, jaz sem zdaj res tako splošno povedala, torej to svojo pot, res je bila spontana in mogoče za konec bi se samo še dotaknila tega. Zelo je pomembno, s katerimi ljudmi si obkrožena. In jaz sem vedela, kje lahko govorim o tem in dobivam podporo. In to je pomenilo, da sem recimo imela prijateljico, ki je že na svojem, a ne, in me je ona malenkost usmerjala. Potem sem imela partnerja, ki je k sreči podpiral mojo odločitev. In zaradi tega sva veliko govorila, ne, iskala rešitve in je verjel vame in še zdaj verjame vame. Dostikrat tudi vmes, ko sem jo že skoraj obupala, je on verjel vame. Ne, in to ti tudi daje res eno tako moč. Ne. In tudi povedala sem prijateljicam tistim, ki sem vedela, da, ja, tudi če bojo imele dvome, da me bodo podprle. Ne. In to ne pomeni zdaj, da iščeš z glavo skozi zid podporo, ne, ker mogoče tvoja ideja pa res trenutno ni najboljša ali pa preveč tveganja in tako in to ne pomeni, da potem vse utišaš in jih ne poslušaš, ampak samo da se obkrožaš mogoče tudi s tistimi, ki pa že živijo svoje sanje, da greš k njim po nasvete, ne, da vidiš, kako so oni postavili svoj biznis. In ti mogoče kaj takega povejo, kar bo v tebi naredilo, aha, okej, ne, to je to. Temu lahko sledim. Drugače pa vedno coaching podpore, programi, delavnice, skratka takšne stvari. Ne? In res, začni zdaj. Če ne drugega, evo, naloga za vse tiste, ki čakate z osamosvojitvijo in tako naprej, dejte napisati na list papirja, napišite, kaj vse rade počnete, kaj vam je zanimivo, sploh tiste, ki ne veste, kaj točno bi delale. Tiste, ki veste, kaj točno bi delale, samo napišite ideje, torej, kaj bi to lahko bilo in kaj so produkti, se pravi, kaj konkretno ali pa storitve bi lahko nudile. In potem poglejte, kaj je ta niša, se pravi, za koga bi to bilo, a ne? Se pravi, za koga bi to bilo, za kakšne ljudi, a vejo že kaj o tem, a ne vejo, kje se gibljajo, skratka take stvari. In potem vključite zraven neko zgodbo, se pravi, kakšno zgodbo bi ve vodile. A ne? Recimo, moja zgodba je kreirati polno življenje. To je moj namen. Ja, znotraj tega govorimo o temah, kot so denar, kot so ljubezen do telesa, manifestacija, ženska energija, odnosi, ampak moja zgodba je kreiram polno življenje, kar pomeni, da o tem govorim. In tako imaš tudi ti svojo zgodbo, svoje prepričanje, vrednote in s tem začni, če ne drugega, ustvariš nek profil ali pa nek YouTube kanal ali pa ne vem, s čemarkoli se želiš ukvarjati ali pa če želiš podjetjem pošiljati ponudbe, naredi v Canvi neke take paketke, kaj ponujaš in začni pošiljati, torej naredi prvi korak. In lahko je to samo ta ideja, ki je mečkem bolj spolirana, lahko samo začneš deliti, a ne, tako kot sem jaz, sem dolgo časa, zihar kakšno leto, leto in pol, preden sem sploh začela s svojim biznisom, sem na Instagramu delila več, a ne, več o tem, kar jaz raziskujem, kar počnem, delala sem že zapise daljše pod objavami ali pa kakšne take spodbudne quote sem delila in tako, v bistvu sem se pripravljala na te korake, a ne, da tudi ljudje so v bistvu nekateri me že spremljali in so vedeli, aha, ona pa to pozna, ona zna to, ona to dela, a ne, zelo pomembno. Tako da ja, ne pozabi na akcijo in predvsem ne obupat, ne takoj obupat in skoči. Če boš rabila kakršnokoli podporo, lahko se srečava na kakšnem ena na ena srečanju, kjer greva globoko v proces, da vidiva, kje je v resnici izziv, a ne? A je res izziv samo izziv ta, da je mogoče še kakšna rana zraven ali čakaš na kakšno potrditev, in sigurnost ali karkoli je, skratka, lahko to pogledava. Drugače pa, ja, če vidiš, da si izpolnila vse to, kar sem ti prej naštela, kaj še čakaš? Začni! Kakor sem rekla, ne rabiš vedno vsega pustiti, ampak lahko narediš le prvi korak in naj bo to zaenkrat dovolj. Hvala ti, ker si bila z mano skoraj eno uro in se slišiva v naslednji epizodi. Čau, čau!